Күлөйбүз эфирде азаттык үн алгысы. Карыбаңыз, бүгүн 14-сентябрь, аптанын 4-күнү. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бишкек шаардык соту парламент депутаты Адахан Мадымаровду камакта калтырып, жазуучу Олжобай Шакирдин кармалышын мыйзамдуу деп тапты.
Мындай СИЗОдо камабай, сурактары боло турган болсо, ошондой болсун деп атабыз. Анан болгону ушул бизде мыйзамдуу, адилеттүү тергелсин деген эле талаптар менен келдик.
Орусиянын Украина менен чектешкен аймактарында жашаган кыргызстандыктар улам-улам жардыруулардын үнүн угуп жатышканын маалымдашты.
Коопсуз эле да, мындай өтө деле коркунучтуу, опасность жок. Биз кырсында кандай жүрсөк ошондой жүрөбүз.
Казакстанда орусиялык куудул Азамат Мусагалиевтин концертине тыюу салуу талабы көтөрүлдү.
Группа пассионария.
Эгерде коомдогу айрым гана кишилердин жоонтогу элди тескери үгүтүп атса, анда бул жерде талаштуу жагдай пайда болот.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо Баткендин Тажикстан менен чектешкен жериндеги Аксай айылында кооптуу шартта 55 жылдан бери иштеп келаткан дарыгер тууралуу баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Элиза Кененбаева дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кыскача айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия менен Түндүк Кореянын лидерлери 13-сентябрда Владивостокто жолугушту. Алар алгач Чыгыш космодромундагы Союз 2 ракеталык комплексин карап чыгышты. Орусиянын президенти Владимир Путин Ким Чен Ын ракеталык техникага кызыгаарын белгиледи. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Пхеньян Москва менен алакаларды өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтты. Орусия азыр өз эгемендигин жана коопсуздук кызыкчылыктарын коргоо үчүн гегемониялык күчтөр менен ыйык күрөш жүргүзүп жатат. Биз орус президенти жана өкмөтүнүн бардык чечимдерин толук сөз жок колдоп келгенбиз. Мен империализмге каршы күрөштө ар дайым Орусия менен болоорубузга ишендиргим келет, деди Ким. Эки лидердин жолугушуусу алгач эки тараптын делегацияларынын коштоосунда өттү. Орус тараптын делегация курамына коргоо министри Сергей Шойгу дагы кирди. Кийин Ким менен Путин көзмө-көз жолугушканы кабарланды. Путин Кимдин урматына уюштурулган түшкү сый тамак маалында Москва менен Пхеньяндын алакасы 1945 жылы эле советтик жана кореялык аскерлер биргеликте жапониялык милитаристтерди талкалап жатканда түзүлгөнүн айтты. Ким жолдош Владимир Путин үчүн алып жиберүүнү сунуштады. Буга чейин Кошмо Штаттар Түндүк Корея менен Орусиянын лидерлери курал жабдык маселесин талкуулашы мүмкүн экенин билдирип, эгер алар бул жаатта макулдашууга кол коюшса, аларга каршы жаңы санкция салууга даяр экенин эскерткен. Батыштын санкцияларына кабылып обочуда калган бул эки мамлекет 2022 жылы Орусия Украинага толук согуш ачкандан тарта өз ара алакасын бекемдөөнүн аракетинде. Ливиянын бийлиги өлкө чыгышын каптаган суу ташкын кеминде 5300 адамдын өмүрүн алганын билдирди. Миңдеген адамдын дайыны табылбай жатат. Негизинен табият кырсыгынан Дерна шаары жабыркады. Калаа дээрлик суу алдында калганы, 25% толук жок болгону кабарланууда. Кырсык түн ичинде эл уктап жатканда каптады. Адамдар алапайын таппай калды. Бир үй бүлөнүн 30 мүчөсү дайынсыз жоголду. Эч ким эсен таппай жатабыз, дейт Дерна шаарынын тургуну Мустафа Салем. Эл аралык кызыл чырым жана кызыл жарым ай уюмдарынын Ливиядагы өкүлү Тамер Рамадан Женевадагы брифингде кырсыктын масштабы чоң экенин, эл аралык жардамга муктаждык бардыгын белгиледи. 10-сентябрда Ливиянын түндүк батышын Даниэль куюуну каптап катуу нөшөр жааган. Натыйжасында дарыялардагы суу нугудан чыгып, Дернадагы эки дамба жырылып, төрт көпүрө жарактап чыккан. Ливиянын улуттук армиясынын командачысы Халифа Хафтар башкарган чыгыш аймактары убактылуу өкмөттүн көзөмөлүндө эмес. Бишкек шаардык сотунда 13-сентябрда парламент депутаты Бүтүн Кыргызстан оппозициялык партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун бөгөт чарасы жана анын кармоонун мыйзамдуулугу каралды. 1-май райондук сотунун чечими өзгөрүүсүз калды. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз кызматы кабарлады. Жараян жүрүп жаткан учурда соттун имаратынын алдына Мадумаровдун тарапташтары, туугандары чогулуп, аны бошотууну талап кылып турушту. Имаратка эч ким киргизилбеди, себеби түшүндүрүлгөн жок. 2-сентябрда камакка алынган Мадумаровго мамлекеттик чыккынчылык беренеси боюнча айып тагылган. 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын ошол эле күнү карап 24 октябрга чейин УКМКдан тергөө абагына камоо чечимин чыгарган адвокаттар буга каршы шаардык сотко арызданышкан. Башкы прокуратура парламенттен 22 июнда Дахан Мадумаровду 2009 жылы Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу протоколго кол койгону үчүн жоопко тартууга макулдук алган. Мадумаров чек ара протоколу боюнча коюлуп жаткан айыпты жомок деп атады. 14 сентябрда президент Садыр Жапаров баштаган делегация дүйшөмбүдө өтө турган Борбор Азия лидерлеринин жолугушуусуна катышуу үчүн жөнөп жатканын мамлекет башчысынын басмасөз кызматы билдирди. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдиргендей, сапарда Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. 14-15 сентябрь күндөрү дүйшөмбүдө Борбор Азияда кара жол менен каттаган транспорт тармагындагы кызматташтыкты бекемдөө тууралуу келишимге кол коюулары кабарланды. Тажик тараптын маалыматына караганда, келишим аймактагы өлкөлөрдүн транспорт жана логистика жаатындагы байланыштарын бекемдөөгө, эл аралык жүк ташуу үчүн жагымдуу шарт түзүүгө, транспорттук тейлөө рыногунда атаандаштык чөйрөсүн түзүүгө багытталат. Жапаров менен Рахмон быйыл 2 июнда Чолпон Атада Борбор Азия Европа биримдиги саммитинде жолуккан, анда эки өлкөнүн ортосундагы чек ара маселеси лесине өзгөчө көңүл бурулганын мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирген. Кыргыз-Тажик чек арасы жалпысынан 972 чакырымды түзөт. Чек араны тактоо иштери 2002 жылы башталган, 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин былтыр эки өлкөнүн президенттери ырасташкан. Чек ара такталып бүтө элек болгондуктан ортодо түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар болуп келет. Кыргызстанда клуб басылмасынын сайты айрым провайдерлер аркылуу ачылбай калды. Басылма 13 сентябрда бул тууралуу маалымдап, бир катар интернет провайдер фейктер жөнүндөгү мыйзамга ылайык маданият министрлигинин талабын аткарып, колдонуучулары үчүн клубтун сайтын жапканын жазды. Алардын катарында О уюлдук оператору менен Homeline провайдери дагы бардыгын билдирди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин эркин басылманын сайтын бөгөттөө чечимине сайтка оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноо кабылганын айтып даттанганы жөнүндөгү жаңылык жарыяланганын себеп болгон. Министрлик атайын кызмат бул макала фейктер жөнүндөгү мыйзамга каршы келет жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп кайрылганын билдирип, аны өчүрүүнү талап кылган. 12 сентябрда клуб сайтына макала өчүрүлбөй турганын жарыялады.
Рахмат Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан да кененирээк окусаңыз болот. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борборунун кабарлашынча, бүгүн 14 сентябрда Чүй, Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Талас, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ош, Баткен облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй жана Нарын облустарында 21-26, Талас жергесинде 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 25-30, Ысык Көл өрөөндө 20-25, бийиктөө районундо 7-12 градус болот. Бишкекте күндүз жаан чачын болбойт, кечке жуук жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы борбордо 23-25 градусту түзөт. Эми баяндарга келели. Бишкек шаардык сотунда кечээ 13 сентябрда бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, парламент депутаты Адахан Мадумаровдун бөгөт чарасы каралып, камакта калды. Ошондой эле ушул сотто жазуучу, публицист Олжобай Шакирдин кармалышынын мыйзамдуулугу каралды. Сот аны мыйзамдуу кармалган деп тапты. Шаардык соттогу эки процесске тең көз салып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк кеп салат.
Жараян жүрүп жаткан учурда соттун имаратынын алдында Адахан Мадумаровдун тарапташтары, туугандары чогулуп, аны бошотууну талап кылып турушту. Имаратка эч ким киргизилбеди. Анын себеби түшүндүрүлгөн жок. Мадумаровдун тарапташы Нурмухамбет Аташбаев саясатчынын ишин мыйзамдуу каралышын талап кылып келгенин айтты.
Биз мыйзамдуу иш жүрүшүн каалап атабыз. Мисалы үчүн, тиги кызмат абалынан аша чабуу боло турган болсо, ошо менен карасын деп. Бул бир. Экинчиси, мисалы үчүн, бул кантпесин депутат, андан кийин өзү сыркоолойт. Ошондуктан эгерде мисалы үчүн баягы повесткаларды берип, мындай СИЗОдо камабай, ошол келип кетирип сурактары боло турган болсо, ошондой болсун деп атабыз. Анан болгону ушул бизде мыйзамдуу, адилеттүү тергелсин деген эле талаптар менен келдик.
Сотко парламенттеги фракциялаштары, депутаттар Гүлө Кожокулова, Алишер Эрбаев жана Эмил Токтошов келди. Сот жабык өткөндүктөн журналисттер дагы киргизилген жок. Буга чейин Мадумаров чек ара протоколу боюнча коюлуп жаткан айыпты жомок деп атаган болчу. Мадумаров парламентте бийликтин ишмердүүлүгүн кескин сындаган депутаттардын бири. Ал өлкөдө саясий куугунтук болуп жатканын айтып келген. 11 сентябрда атайын кызматтын башчысы Камчек Ташиев саясат менен алектенбей, өлкөнүн өнүктүрүүгө күч жумшалышы керек экенин белгилеп, башламандык кылгысы келгендерге мыйзам чегинде чара көрүлөрүн айтты.
Баягы талашып тартышкан саясатчылар, колунан эч нерсе келбестен тили менен буудай куругандар, так мамлекетти талап тоноп алып туруп, дагы бир ызычуу кылам деп, дагы бир чоң мындай бир ызычуу кылсам экен мамлекетте, тополоң болуп турса керек экен деген саясатчылардын бардыгына мыйзамдын чегинде жазасын колуна беришибиз керек. Башка айла жок. Жакшы сөзгө түшүнбөгөндөр бар.
2 сентябрда камакка алынган Мадумаровго Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин 323 беренеси мамлекеттик чыккынчылык менен айып коюлганын билдирген. Биринчи майордун соту анын бөгөт чарасын ошол эле күнү карап 24 октябрга чейин атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Башкы прокуратура парламенттен 22 июнда Адахан Мадумаровду 2009 жылы Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу протоколго кол койгону үчүн жоопко тартууга макулдук алган. Анда бийликтен аша чабуу деген берене менен айып коюлган. Башкы көзөмөл органдын бир жыл мурдагы ушундай эле сунушуна каршы чыккан парламент бул ирет аны колдоп берген. Ошол эле күнү ушул шаардык сот жазуучу, публицист атайын кызматтын тергөө абагында отурган Олжобай Шакирдин кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Сот залына алынып келинген Олжобай Шакир эч кандай күнөөсү жок экенин кайталады.
Элдин күчү суу. Сууну билесиздер. Канчалык кысымга алынса, фонтан ошончолук атылат. Давление ошончолук, напор ошончолук болот. Коомдун ичиндеги ошол нааразычылыкты жумшартуу үчүн бийлик коомго элге мүмкүнчүлүк бериш керек. Сөз эркиндиги, ой эркиндиги аркылуу элде жаңы аң сезим калыптанат эле. Мен чакырган онлайн тиги форматындагы митингге мындай айтканмын. Мен митингке жалгыз барам. Мага чалбагыла, мага келбегиле.
Улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Олжобай Шакирди 23 августта кармаган. 24 августта Бишкектин 1-чи майрондук соту аны 23 октябрга чейин атайын кызматтын тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Адвокаттар жазуучунун кармалышы жана камакка алынышын мыйзамсыз деп эсептеп, Бишкек шаардык сотуна кайрылган болчу. Атайын кызмат Олжобай Шакирге кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгонун 25 августта билдирген. Маалыматта шектүү Facebook, TikTok жана YouTube социал тармагында чагымчыл маанайдагы билдирүүлөрдү жайгаштырып, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөгө жана массалык башламандыкка чакырган билдирүүлөрдү жайгаштырып келгени, бул боюнча эксперттин корутундусу дагы чыкканы айтылат. Олжобай Шакир бийликтин дарегине ачуусун пикир айтып келет. Соңку күндөрү Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилишин сындап, ага каршы чыккан. Президент Садыр Жапаров менен Улут коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырган. 31 августта нааразычылык акциясын өткөрүү демилгесин дагы көтөрүп жаткан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Орусиянын Украина менен чектешкен аймактарында дрондордон чабуулдар улам-улам катталууда. Буга чейин Москва, Ростов, Брянск сыяктуу аймактарда Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралында бир нече соккулар катталды. Бул үчүн Москва Украинаны күнөөлөсө, расмий Киев аны четке кагып келет. Бул аймактарда иштеген кыргызстандыктар жардыруулардын үнүн угушаарын, бирок жалпысынан кырдаал тынч экенин айтышты. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Быйыл август-сентябрь айларында Орусиянын Украина менен чектеш бир катар аймактарына дрон жана ракета чабуулдар жасалып жатканын орус бийлиги маалымдап келет. Орусия Украинага кол салган 2023 жылдын февраль айынан бери активдүү согуш аракеттери Украинанын аймагында болуп жатса да, соңку бир нече айда Орусиянын аймагында жардырлар катталууда. Буга чейин Москва, Ростов, Брянск сыяктуу аймактарда Орусия аннексиялап алган Крым жармаралында бир нече чабуулдар болду. Бул үчүн Москва Украинаны күнөлөп расмий Киев аны четке кагып келет. Анын ичинде Ростов-на-Дону шаарында түштүк аскер округу жайгашкандыктан негизги бута калынган аймак катары кооптонуу жаратышы ыктымалдыгын жергиликтүү байкоочулар дагы айтып жүрүшөт. Азаттык баарлашкан айрым кыргызстандыктар орус-украин чек арасындагы аймактарда жашап иштөө кооптуу болуп калганын да айтышууда. Алардын бири атына тагысы келбеген Ростов-на-Донуда жашаган мекендешибиз жакында үй бүлөсүн алып, Орусиянын башка аймактарына көчүп кетүүнү же Кыргызстанга кайтууну көздөп жатканын Азаттыкка билдирди.
Сиздер жакшы билесиздер. Ростов-на-Дону шаарында Орусия куралдуу күчтөрүнүн түштүк аскер базасынын штабы жайгашкан. Ошондуктан бул штаб качандыр бир Украин армиясынын бутасына алынышы толук ыктымал. Кырдаал тынч эмес. Мурдалары көп кабатыр болчу эмес элек. Быйыл августтан баштап биз тарапка дагы ракетадан, дрондон чабуулдар көп жасалып жатканын Орусия бийлиги өзү күбө айта баштады. Ушундан улам коопсуз жака кетсекпи деп турабыз.
Антке менен бул аймакта жашаган көпчүлүк кыргызстандыктар соңку чабуулдарды кооптуу деп санабайт. Ростов-на-Дону шаарындагы Теменник деп аталган ири базарда иштеген Коштарбектин айтымында жашоо орус-украин согушуна чейин кандай өтүп келген болсо, азыр деле так ошондой жүрүүдө.
Ростов менен азыркы мезгилдеги согуш болуп аткан бул мисалы Киевдин чет жагы, Ростовтун ортосундагы еще Луганский, Донецкий деген шаарлар бар да. Булар деген бизге мындайча айтканда как щит болуп турат да. Коопсуз эле да, мындай өтө деле коркунучтуу, опасность жок. Биз кырсында кандай жүрсөк ошондо жүрөбүз. Бул жерде кыргыздар тою бул деле болуп атат. Туулган күнү деле болуп атат. Жашоо Кыргызстанда кандай болсо ошондой эле. Кыргыздар өзүбүзчө бир мындай бекенбиз.
Ростов-на-Дону шаарындагы кыргызстандыктардын диаспора башчысы Курманбек Абдылдаев дагы кырдаал тынч экенин айтып, диаспора жакында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесин өткөрүүгө даярданып жатканын кошумчалады.
Кыргыз туугандар, жалпы жамаат аман эсен. Дрондор улуса дагы бизге келбейт. Тынч. Бизде коркунчулук жок. 5000 кыргыз барбыз. Ростов-на-Донуда 4 базар болгон үчүн базарда жана Кыргызстанды саманбашы изделиялардын 90% Российский Федерацияга келет, ошондо эмгектенишет. Стройкада бар.
Орусиянын түштүк аскер округу 2010 жылы түзүлүп, штабы Ростов-на-Дону шаарынын борбордук бөлүгүнө жайгашкан. Түштүк аскер округунун курамына быйыл февралдан тарта Орусия басып алган Луганский, Донецкий аймактары, Херсон жана Запорож облустары киргизилгени маалымдалган. Орусия Украинага 2023 жылы февралда кол салган. Согуш башталгандан бери коопсуздуктан улам Орусиядан чыгып кеткен кыргызстандыктардын саны өсүп жатканы айтылып келет. Алардын ичинде орус жарандыгын алгандардын айрымдары АКШ-га жана Европа өлкөлөрүнө кетишсе мекенине кайтып келгендер да жок эмес. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Казакстанда орусиялык куудул Азамат Мусагалиевдин концертине тыюу салуу талабы көтөрүлдү. Камызяки КВН командасынын Астана менен Алматыда белгиленген концерттерине тыюу салууга 10 000 деген киши кол топтоду. Соц тармактардын айрым колдонуучулары Украинага каршы агрессияны колдогон адамдарды көргүбүз келбейт деген пикирде. Бирок казакстандык көрүүчүлөрдүн өз эрки деген серепчилер да жок эмес. Эльвира Будайчиева толугураак кеп салат.
Здравствуйте! Это шоу, кстати, с Азаматом Харламовым.
Казахстандықтар орусиялык куудул этностык казак Азамат Мусагалиев менен ал жетектеген Камызяки КВН командасын Астана менен Алматыда белгиленген концерттерине тыюу салууга кол топтой башташты. 12 сентябрга карата онлайн петицияга 15 миңден ашык киши кол койгон. Буга Мусагалиев менен анын кесиптештеринин Москва аннексиялап алган Донецк облусунда орус аскерлерин колдогон 8-чи акция октябрдагы концерти түрткү болду. Аплод ТВ телеканалына берген маегинде Мусагалиев Донецк облусунун тургундарына бейпил жашоо каалай турганын, Украинада согушуп жаткан орус аскерлери менен жолугушканын билдирди.
Самое главное мирное небо над головой.
Баарыбызга ачык асман, ден соолук жана жакындарыбыздын жылмайуусун каалайм. Үй бүлө адам үчүн эң маанилүү жана эң баалуу нерсе.
Дейт Мусагалиев. Донецк облусунда өткөн бул концерттен кийин Мусагалиевди Украин бийлиги орус фашисттик басмачыларга жана террорчуларга көмөктөшкөн деген тизмеге киргизди. Мындан улам Казакстанда Камызяки командасынын концертине бойкот жарыялоону талап кылгандардын саны көбөйдү. Петициянын автору Ирина Торопова: «Биз казакстандыктар Украинанын эгемендигин колдойбуз жана биздин өлкөдө ага каршы агрессияны колдогон адамдарды көргүбүз келбейт. Биз тынч өлкө тынч элбиз» деп жазды. Деген менен казакстандык саясаттануучу Гази Сабишев артисттердин чыгармачылыгы анын саясий көз карашын чагылдырбай турганын, эгер кайсыл бир артист агрессияны ачык колдой турган болсо, анын концертине эл өзү эле келбээрин айтат.
Когда группа пассионариев,
эгерде коомдогу айрым гана кишилердин жоонтобу бүтүндөй элдин атынан жооп берип чечим чыгарып социалдык тармактарда билдирүүлөрдү жарыялап элди тескери үгүтүп атса, анда бул жерде талаштуу жагдай пайда болот.
Как бы вынуждая, требуя.
Дейт Абишев. Камызяки командасынын концерти 5 октябрда Алматыда, 7-8 октябрда Астанада өтмөкчү. Ал эми Азамат Мусагалиев Орусия Украинага кол салгандан бери согуш тууралуу билдирүү жасаган эмес. Куудул азырынча бойкот жана петиция боюнча да үн ката элек. Буга чейин коомдун талабы менен Казакстанда согушту колдогон орусиялык Полина Гагарина, Григорий Лепс, Лариса Долина сыяктуу ырчылардын концерттерине тыюу салынган. Мындан тышкары согушту колдогон актер Сергей Глушко катышкан спектакль да коюлбай калган. Ал эми расмий Астана 8 октябрда Максим Галкиндин Астанадагы концертине уруксат берилгенин ырастаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бишкекте КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн мамлекеттик маалымат агенттиктеринин башчыларынын жыйыны өттү. Анда маалыматтык мейкиндикте кызматташтыкты күчөтүү талкууланды. Айрым медиа эксперттер муну формалдуу жолугушуу деп атаса, саясат талдоочулар Кыргызстан өз өлкөсүндө маалымат саясатын эркин, көз карандысыз негизде жүргүзүүсү керек деп жатат. Бул Орус-Украин согушунун фонунда пропагандынын каражатына айланбайбы? Буга Кундуз Кызылжарова жооп издеди.
Көз карантысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн мамлекеттик маалымат агенттиктеринин башчыларынын 29-чу отуруму Бишкекте өттү. Жыйынга Азербайжан, Беларусь, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстандын маалымат агенттиктеринин жетекчилери, ошондой эле КМШнын аткаруу комитетинин өкүлдөрү катышты. Бул жыйынга Орусиянын ТАСС агенттигинин жетекчилери, Кремлдин саясатын жайылтуучулар катары белгилүү Андрей Кондрашов, Михаил Гусман сыяктуу журналисттер да келген. Ал эми конок катары Өзбекстан жана Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиктеринин өкүлдөрү катышты. Президент Жапаровдун басмасөз катчысы Эрбол Султанбаев жыйындын башталышында сүйлөп жатып, мамлекеттик маалымат агенттиктеринин кызматташуусу маалымат айдыңында алгылыктуу иш алып барууга өбөлгө болорун белгиледи.
Такая площадка, как Информсвет, очень важна и полезна.
Ушундай аянтчалар кызматташууну жакшыртуу үчүн жакшы шарт түзөт. Азыр отурган маалымат агенттиктердин жетекчилери аймактарда болуп жаткан маалыматтык көйгөйлөрдү жөнгө салуу, социалдык тармактардагы багыттарды тууран укка салуу сыяктуу олуттуу маселелерди талкуулап, тыгыз кызматташса болот.
Ошондой эле талкуунун жүрүшүндө маалыматтык кеңештин жаңы төрагасын шайлоо болуп, анын жыйынтыгында ТАСС маалымат агенттигинин башкы директору Андрей Кондрашов кеңештин төрагалыгына шайланды. Жолугушууда КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн элдерин бириктирген салттарды, маданий жана тарыхый мурастарды сактоого, ошондой эле алардын ортосундагы достук мамилелерди чыңдаган баалуулуктарды даңазалоого жана өнүктүрүүгө негиз болгон күч аракеттерди багыттоого даяр экендиктери айтылды. Маалымат мейкиндигинин тазалыгы үчүн күрөш темасы өзүнчө талкууланды. Анда мамлекеттик медиалардын өкүлдөрү бирдиктүү механизм иштеп чыгып, фейктер менен күрөшүү жана тышкы маалыматтын пайда болуусуна бирге туруштук берүүнү убадалашышты. Катышуучулар андайлардын максаты КМШ мамлекеттеринин ортосундагы араздашууну жаратуу деп айтышты. Буга байланыштуу коркунучтарга биргелешип каршы туруу зарыл экендиги айтылды. Жыйында айтылган маалымат мейкиндигинин тазалыгы үчүн күрөш деген чакырыктар Кыргызстанда көз карантысыз медиаларга басым күчөгөн учурга туш келди. Ошондуктан Кыргызстандагы айрым медиа эксперттер жана саясат таануучулар дал ушул жаатта Орусиянын тажрыйбасы колдонулбайбы деп тынчсызданып жатат. Маселен, саясат талдоочу Эмиль Жороевдин айтымында КМШ уюм катары жокко чыгып калган, анын салмагы таасири да дээрлик жок. Бирок Москва Орус-Украин согушунун фонунда аны жандандыруу жана активдүү колдонуу аракети болуп жатат деген пикирин Жороев кошумчалады.
Менинче КМШ деген эч нерсе бул жөн гана фантом. Ага улай кандайдыр бир маалымат талаасын уюштуруп, бул менинче орус бийлигинин гана кызыкчылыгында, өздөрүнүн кыялында болбосо, эч ким ага ашыгып ишке ашырайын деген ниети жок болсо керек. Кыргызстан өтө тыкан жана кылдаттык менен өз эгемен маалыматтык талаабыз болушу керек, маалыматтык саясатыбыз болушу керек. Ал саясатыбыз кайсы бир тарапты колдоо же кайсы бир тараптын өзүбүзгө каршы келген болсо деле тараптын кызыкчылыгын колдоп чыгуу болбосо зарыл, эч суроосу жок эле бир булактан көчүрүп келүү болбошу зарыл. Тилекке каршы ошондой болгон учур көп бизде.
КМШ өлкөлөрүндөгү мамлекеттик медиалардын жетекчилеринин жолугушуусун медиа эксперт Ибраим Нуракун уулу формалдуу жыйын катары баалады. Эксперт демократиянын принциптерин карманган Кыргызстандын маалымат саясаты өлкөдөгү ачыктуулукка, сөз эркиндигине таянышы керек дейт. Коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыктары четке кагылып, Кыргызстандын кызыкчылыгы биринчи орунда турушу керектигин да Ибраим Нуракун уулу белгиледи.
КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги маалыматтык кызматташтык буга чейин деле болуп жүрөт да. Албетте, бул азыркы мындай согуш маалында албетте сак болуш керек, абайлаш керек. Маалымат саясатын жүргүзгөн органдар албетте сак болуш керек. Себеби дегенде Кыргызстан орус украин согушунда нейтралдуу позициясы менин оюмча жоготпош керек деп ойлойм. Кыргызстандын тышкы саясатында, маалымат саясаты боюнча баардык жүргүзгөн саясатында бул ачыктуулук, демократиянын принциптерин, сөз эркиндигинин принциптерин колдонуп келет.
Келерки айда, октябрда Бишкекте КМШга мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Учурда бул уюмга Кыргызстандан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнистан, Азербайжан, Орусия, Беларусь, Армения жана Молдова мүчө. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы туңгуч театры Ромео жана Джульетта спектаклин кайра иштеп чыгып көрөрмандарга тартуулады. Уильям Шекспирге таандык бул чыгарма сүйүүнүн улуулугун даңазалайт. Бул классикалык спектакль кыргыз драма театрында коюла элегине 30 жылдай болгон. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Жулетта трагедиясынын кыскача таржымалына токтолсок, Италиянын Верона шаарында орто кылымдардагы Капулетти жана Монтекки урууларынын эзелтен касташып келген таржымалынан башталат. Бирок тагдырдын тамашасынан улам бул каршылаш эки уруунун ардактуу уул кызы эсептелген Ромео менен Жулетта бири-бирине ашык болушат.
Сыйынууга сырып төккөнү, кубанычтын негизине чөккөнү кош бол эрке!
Касташкан эки уруунун изилтен келе жаткан эригиши эки жаштын аруу тилегин орундатууга тоскоол болсо дагы, Ромео менен Жулетта аргасыз өлүмгө моюн сунушса да, баары бир сүйүү жеңип чыгарын баяндайт. Эки ашыктын сүйүүсү эч ким элдештире албаган эки жаатты бириктирет.
Кимдерде ал уят болбойсуңбу?
Баркма! Эстерсе ким алмачык сөзүн
уятпа?
Классикалык спектакльди Туңгуч жаштар театрынын сунушу менен бул ирет белгилүү режиссер Назым Мендебайыров сахнага алып чыкты. Чыгарманы кыргыз тилине акын Нургыз Рыскул кызы которгон жана ырсаптарын жазган. Мендебайыров жаңы эмгек сахнага кандай үмүттө кайтып келгенин кеп кылды.
Музыкалык спектакль боюнча биздин маданият министрлиги бир 2-3 жылдан бери тапшырма берип келатат да. Бир ушундай бир музыкалык спектакль болсо, бир мисалы батышта мюзиклдарды коюшат экен, ошондой койсоңор жакшы болот эле деп. Бирок мюзикл биздин кыргыздын негизги менталитетибизге кичине жатыраактай сезилет да. Анын үстүнө эл ошол мюзиклды кабыл албай калчудай сезилген жерлери бар да. Бирок музыкалык спектакль биздин ушул өзгөчө театр маданияты калыптангандан бери 20-нчы жылдан баштап музыкалык спектаклдерге өтө мындайча айтканда спрос күчтүү болгон. Анан ошондуктан музыкалык спектакль жасаганга аракеттендик.
Тунгуч театры Ромео менен Жулетта спектаклиндеги актерлорду өлкө ичиндеги бир топ театрлардан тандап алган. Алардын катарында Кыргыз улуттук академиялык драма театрдын, Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын, Курчак театрынын артисттеринен сырткары өлкөдөгү окуу жайлардын театралдык факультетинде окуп жаткан студенттери да бар. Чыгармадагы баш каарман Ромеонун ролун ойноо актер Өмүрбек Израиловго буйурган.
Мен жеке карьерам үчүн, мен чыгармачылыгым үчүн албетте биринчи кезекте бул чоң секирик болду десем болот. Анткени Кыргызстанда аз эле киши ойносо керек. Ошолордун катарына кошулуп калыш, дүйнө жүзүндөгү актерлордун кыялы, каалоосу Ромеону ойносо деген. Демек кудай бар экен, багыбыз бар экен. Жоопкерчилик ошондо болду. Баягы биринчи кезекте Уильям Шекспир, дүйнөлүк чыгарма, классика, башкы каарман, андан кийин бир түрүндө жазылды.
Чыгармачыл жамааттын айтымында бир топ жылдан бери кыргыз сахнасында койло элек Ромео менен Жулетта спектаклинин каржылык чыгымдарына президент Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова колдоо көрсөткөн. Жапарова спектаклдин бет ачарында сөз сүйлөп, маданий долбоорлорду колдоо маанилүү экенин айтты.
Биздин максатыбыз бир гана. Биздин республикадагы маданиятты жогорулатуу. Негизи бир сөз бар экен, мамлекетти жок кылгың келсе, маданиятты жок кыл деген. Ошон үчүн биз ар тараптуу жаштарыбызды колдошубуз керек. Мен чын дилимден ишенем, эгер биз жаштарыбызды ушундай проекттерди, долбоорлорду колдосок, биздин сахнада Бакен Кыдыкеевадай, Таттыбек Турсунбаевадай, Сүймөнкул Чокморо, Советбек Жумадыловдар сөзсүз чыгаан биздин актерлорубуз чыгат деген терең үмүтүм бар.
Ромео менен Жулеттанын бет ачарына зал толо эл келип, трагедиялуу спектаклди бирден менен көрүштү. Оюн бүткөндөн кийин чыгармачыл жамааттын эмгегин кол чабуулар менен сүрөп алышты. Чыгармадагы башкы каарман кыз Жулеттанын ролун ойногон актриса Бегайым Асанакунова учурда студент. Ал бул ролу чыгармачыл жолуна чоң дем бергенин айтат.
Биздин режиссерибиз айткандай, сүйүү тартылып атабыз. Эң башкысы баарыбызда, баарыбыздын жүрөгүбүздө сүйүү болуш керек деген ойду тартууладык деп ойлойбуз. Бул ролду ойноо мен үчүн чоң сыймык, аябай кубанычтамын. Анан абдан толкундандым. Өзүм азыр студентмин, окуумду бүтүп, театрга кирүү, анан чыгармачылыгымды андан ары дагы өстүрүү.
Канчалык байрамы бар ийилип жатып.
Дээрлик 400 жылдан бери дүйнө сахналарынан түшпөй келаткан Ромео менен Жулетта боюнча 40 ашык көркөм фильм тартылып, 2000 ашык музыкалык чыгармалар, бир нече опера жазылган. Кезинде бул спектакль кыргыз сахнасында да бир нече ирет коюлган. 70-нчы жылдардын башында режиссер Бобек Ибраев коюп, Ромеонун ролун Имаш Эшимбеков аткарса, Жулеттаны Таттыбүбү Турсунбаева ойногон. Ал эми 1993 жылы режиссер Искендер Рысколов сахнага кайрадан алып чыгып, Ромеону Бусурман Одуракаев, Жулеттаны Шайыр Касмалиев аткарган.
Жулетта! Жулетта!
Тунгуч жаштар драма театрын 1989 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, белгилүү кино жана театр артисти маркум Жамал Сейдакматова негиздеген. Максат Чыңгазиев, Таваран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Rus Chekit Azattyk Chekit.org сайтына баш багыңыз.
коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Эми узунураак баяндарга кезек жетти. Сайрам Зулпукарова Баткендин Таджикстан менен чектешкен жериндеги Аксай айылында кооптуу шартта 55 жылдан бери иштеп келаткан дарыгер. Шайлоодо эркектер менен тең тайлаша жарышып, алардан көп добуш чогултуп, 5-нчи жолу депутат болгон айым. Кызыл Бел айылынын активдүү жараны кыштакты суу менен камсыз кылуунун аракетинде. Эркиндик күнү подкасты бул чыгарылышын Баткендин жигердүү аялдарына арнады. Сөз Түмөнбай Абдинабы уулунда.
Биздики чек арада заставанын алдында дагын түг эле иштекем калбады.
Бардыгы күйдү.
Барысы күйдү. Баняма чейин эки үйүм, этажым бар эле, камогум бар эле, гаражым бар эле, машинем бар эле, тез жардамдагы ошо жерде мен үйүм деле. Ошолордун баардыгы короо сарайым бар эле, ичинде 4 үй торпогу менен камап коюп качканбыз. 4 үй торпогу менен курмач болуп күйүп өрттөп салышты сарайды. Мушут уйлардын акчасыны приблизительно кылып энди кичине-кичинеден төлөп берди. Шүгүр шонусу каям, бербесем эмне кылат элек.
Бул 70'тин кырын ашса да, Кыргызстандын Таджикстан менен чектешкен аймагындагы Аксай айылында 55 жылдан бери дарыгер болуп иштеп келе жаткан Сайрам Зулпукарова. Анын ак халат кийип ушул айылда ушул кесипти аркалай баштаганына быйыл 55 жыл болду. Азыркы Аксайдагы 3 фельдшердик акушердик пунктту жалгыз карап өзү тейлейт. Аны кооптуу жерде, кооптуу жумушта эл гана кармап турат.
Кечээки уруш күнү дагы рота алып кеткен болчумун. Алып кетип мына немеге Көкташтын бурумуга сарыс саат 5 рот болду. Алып жөнөп скорый менен келсек, бензинада болуп калды. Анан Көкташтан бензин бер десек, бербей койду. Өкмөтүңөрдүн карызы көп, бербеймин деп койду. Анан баягы бала айтты, мен өзүм машинам деле айдайын, эже. Шу жалынып отурасызбы дедим. Өзүн машинасын айдады күйөөсү. Өзүн машинасы менен кетип атабыз. Анан барса солдаттар менен деле токтоң, токтоң деп бакырып калды.
Кыргызда.
Дейм мен кыргызда. Уккан эмесмин да. Эмне деп чыгып, мен рот алып кетип атам дейм, кечигип калам дейм. Эже. Согуш башталганын укпадыңыз, 1.5 саат болду сиздерге бара легалы. Барбаң аякка деп. Ондо Самаркандыкы караймбы дейм. Десем паскарыкты салкалап салды, каякка арасыз эже деди. Мындай лейлики барат экенмин да ондодо анан лейлик алып жөнөдүм. Үй бүлөмө караганым жок, звонит этсем эч ким албайт. Аял перворотка өзү сокулуктук кыз, эне атасы жок, ыйлактап өзүңүз жеткириң деп турат. Анан ошону алып жөнөдүм. Анан главврачыма жолдоп бара жатып, гинекологко. Шундай шундай уруш башталыптыр, билесиң, курсу дей аласың, мен ооруп алып төрөт алып кетип атам, шундай болду. Мен үй бүлөм эч белем кабары жок, жатат жадырап. Мүмкүн болсо скорый менен келип алып кет. Мен скорыйымда бензини жок калды. Раваттын жолуга келиң эже деди. Битта бир жерде выкидыш болгон аял бар, ошону алып барам, экөөнү алып кетем мен деди. Баягы бир эмне аялды салып бердим да анан скорыйга. Өзүм ошол жерде бир трактор антип жолоңдоп жүргөн трактор менен үйүмө карап кеттим, барып балдарымды айтайын деп. Анан ошол жол менен Аксайга жетип, үйүмө жеткеним жок. Берги жаккан эле балдарымды кабар алып, звонит этип таап, алдыма салып алып чыгарып келдим.
Сайрам дарыгер учурда Чүйдүн Воронцовка айылындагы санаторияда даарланып, ден соолугун чыңдап жатат. Ал мындай жайга 55 жылдан бери биринчи жолу келгенин айтып, бул жакта да айылды ойлоп, тез жардамсыз калган кыштакка кабатыр.
Кооптуу жашаш кыйын болуп калды Аксайда. Айрыкча Аксайда жашаш кыйын болуп калды. Тупик. Жаңы айттым го, тез жардам машинасы болбосо биз качып чыга албайбыз. Ошону да тездетпей атат. Күйүп калганда кечеки атайлап күйгүзгөн.
Берил элек.
Жок, акча которуп койду. Чөтөк эмнегедир биздин жетекчилерибиз ошого кызыкпай атат алышка. Тездетип алып бергиле деп мен күтүлүп кече жатып алып звонит эттим.
Сайрам Зулпукарова президенттен эмгек сиңирген дарыгер, арда грамоталарды алган. Ал мындай сыйлыктарын элдин ага берген ишенеме, аманаты деп билет.
Дагы жык рабочийлар барган ояка стройкага, милициялар барган, спецназдар барган, оякта турбасам болбойт. Өз собусум менен мени эч ким барып келип иште деген жок. Баткенде квартирада турдум. Барып келип күнүгө барып келип иштеп аттым. Кадр жок. Айлыгыбыз аз. Возможно, айлыгыбызды элдин айлыгыдай көбөйтүп, мугалимдердин айлыгыдай көбөйтсө адамдар кызыгып иштеп калар. Энди бизге баарыбир да бара турган жерибиз жок, азбы көппү чыдап иштейбиз. Жаштар иштебейт экен, жаштар турат дагы эле Москвага кетип калат. Бир жыл иштейт, декретке чыгат, бир эки ай иштеп кетип, төрттө беште медсестра бар. Турбайттар. Мына быйыл бир жарым жыл адам таппадым. Өзүм жалгыз үч бапта.
Зулпукарова Аксай айылдык кеңешинин депутаты, аялдар кеңешинин төрайымы болуп дагы иштейт. Ал коомдук иштерге аралашып жүрүп, кыз баланы окутуп, билим берүү керек. Аларда чечим кабыл алууга катышуусу шарт деген ойдо калган.
Азыр мен кыздарымды окутуп атам, неберелеримди. Жебесем эм, ичбесем эм, шолорго таап окусун дейм. Кызды окутуп эмне кылабыз дейт, балам айтат. Эрге кетет, бирөөдү багат. Баланы окутуң дейт. Бала кетмечи болсо эм тирилигин кылат балам. Кыз бирөөдүн көзүн карайт. Кызды окут, барган жериде көз каранды болбосун. Өзүгө өзү свободно таап, жакшы жашасын. Мен кичине окуган экенмин, эч кудайга шүгүр, эч кимди. Мен өзүмдүн практикамда көрүп окутам деп атам дейм. Балам, окутуң эмесе.
Өзүм деле мындай биринчи депутаттыкка койгонумда коштум эле. Анан даже мындай депутат болгондон кийин кандай жумушту аткарыш керектигин деле билип билбей эле койгонмун биринчи жолу.
Баткен облусунун Лейлек районундагы чек арага жакын айылдардын дагы бири интернационалдын тургуну Гүлнара Исакова депутатка келген учурун айтып берип жатат. Ал андан бери депутатка 5 жолу кайра шайланган.
Эркек аялдын ичинде биринчи орунда 525 балл менен өтүп кеттим да. Шунчалык мындай элге ыраазы болдум. Ошондой мен ошол деңгээлге ишенимге киргениме мен ушуну айтмакмын. Элдин алдында эч качан жалган сүйлөбөстөн, айта турган жумушту, жасай турган жумушту сөздөн азыраак, жумушту көбүрөөк элге туура көрсөтүп, туура мектептеги сабакты деле, мектептеги жетекчиликти деле туура аткаргандыгымды ошол депутаттыкка койгонумда алган 525 балдан мен көрдүм деп эсептейм.
59 жаштагы Гүлнара 1996 жылдан бери интернационал айылындагы Кыргызстандын 40 жылдыгы мектебинде сабак берет. Ал 2010-2022 жылдары мектеп директору болуп иштеген. Ал азыр мектеп аркылуу балдарга билим, тарбия берип, депутаттык мандат менен элге кызмат кылып жатат. Эл арасында бийликте, мамлекеттик кызматты эркектерге энчилеп, аял киши үй оокаты менен гана алек болушу керек деген түшүнүктөр али күнчө бар. Бул стереотиптер коомго кызмат кылам деген аялдардын дымагына, максатына суу сепкен учурлар көп. Бул көйгөй Гүлнара Исакованы дагы айланып өткөн эмес.
Мугалим болуп анан долбоор жазып кечинде келип, кеч келип калган мезгилдеримде ошондой стереотиптер болгон. Бирок мен ошого багынган жокмун. Өзүмдүн актыгым менен, сактыгым менен анан үйдөгү ишти дагы, балага дагы тарбияны өз убагында, кожоюнду дагы өз убагында карап, анан жасаган ишимдин натыйжасын алып келип көрсөтүп, үйгө биринчи ошол мамлекетке эмес, үйдөгүлөрдү ынандырып, мына мен бүгүн 4 саат же 2 саат кечиккен болсом, мына жумушту жасап келдим деген сөз менен үйдө деле биз мен ошол нерселерге күрөшкөм. Болгон жок эмес, ал аябай көп болгон ушундай стереотиптер. Төгөрөгүмдө бүт стереотиптер айыл, кону кошуна, үй бүлө ошондой стереотипти берип турса дагы жанында ошого жоопту берип турат элем да. Туура эмес түшүнүп атасыңар, мен мындаймын деп. Ошондуктан мындай ар бир ишти жасаганда мындай көңүлсүз эмес, ошонун келечегин көрүшкө аракеттенип жашоо керек деген сөздү айтмакчымын. Эгер ар бир үй бүлөдө бар, кеч келесиң, эрте келесиң мындай деген. Ошолорду туура убагында чечмелеп, убагында тежеп тергегендигибиз үчүн ушундай деңгээлге жеттим деп ойлойм го.
Интернационал демекчи, бул айылда Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен жеринде Босогодо жайгашкан. Чек арада жаңжал болгон сайын бул айылдын эли качып чыгууга аргасыз болот. Депутат Гүлнара мындай учурлардын көп катталганына карабай айылдан көчүп кетүүнү ойлобойт. Буга дагы жүйөлүү себеби бар.
Менин үйүм Тажикстан менен ушундай бир эле канал бар. Каналдын бул жагында мен турам, наркы жагында Тажикстан, кошунада эле жашайбыз. Айрыкча сиздин жашаган жериңиз деле ошол Тажикстандын өзүндө турбайбы, коркпой жашайсызбы деген суроолор деле болот. Мен ошолорго деле мына мени көрүп туруп айылдын башка катмардагы элдер жашап атат. Анткени мен ошо качыш керек болуп ошол убакта дагы калып кетем көбүнчө. Үйдө, мектепте, анан акырын кудайлап чыгып, кийин анан эл кетип кетсе, кетип калган тагдырда деле кеткен жокпуз. Кеткен жокмун. Анткени менин Бишкекте же Ошто же бир башка жерде квартирам, же болсо участкам, же балдарымдын үйү жок. Үч уул эки кызым бар. Үчөт, экөөнүн тең бирөөсү үйлөнгөн жок, бирөө экөөсү ошо катар мен катарым деле чек арада каналдын боюнда жайланышып калган. Анан эгерде мындай бир адам болсо дагы тырышып, тырмашып жашаш керек. Көчүп кетсе, алар бир кетменден кое отуруп кирип келиши мүмкүн. Ошол жерде мындай кудайлап башка жакта мындай жакшы оңой жол таппастан ошол жерде жакшы үйгө чыгам дебестен ошол чек араны өзүндө жашап турам го. Анан мына мектепке келгенде анча берактан, мектепке келгенде анан эжеке агайлар сурайт. Эжеке, сиз кантип жашап атасыз? Үнү угулуп турса, сизге кандай таасир тийеби психология? Эми таасир тийсе тийгендир, бирок мен өзүмдү эгерде менин Кыргызстанга кошкон бир салымым ал жерде таштап кетип калсам, менин аркамдан дагы бирөө кетсе, дагы бирөө кетсе, анан ошол жер бошоп калса, алар келе берет. Ошондуктан башыда мен турган үчүн мен ошол жерде жашап турсам, менин төгөрөгүмө элдер көбөйөт деген ой пикирлерди мына коллективде, чогулуштарда көп сүйлөйм. Ошондуктан ошо мурдаттан мен башка жумуштарга көп сунушталганмын. Тармак боюнча ошо акимчиликке деле сунушташкан. Бирок мен жылган жокмун, анткени дарах бир жерде көгөрөт. Мен ушул жерде иштедим, мугалим, мен мугалим бойдон калып тарбиячымын. Элди дагы, балдарды дагы тарбиялап ушул жерде өсүп турайынчы деген ой менен мен жылган жокмун.
Ал азыр сабактан тышкары ар кандай эл аралык уюмдар менен долбоорлорду жазып, мектептин жана айылдын башка инфраструктуралык, социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө көмөк көрсөтүп жатканын айтты.
Таза суу комду бир нерсе түзүлгөндө чогулуш болуп, анан чындыгында бир топ эркек жигиттерди көрсөттү, алар макулдугун бербей, анан сен иштеп кете аласың деген элдин чогулушун анан мага жүктөдү. Чындыгында мага жүктөлгөндө мен анда жаш экенмин, мунчалык кыйын иш экенин ойлогон эмесмин да. Негизинен мырзалардын иши экен. Анан аял болсом да эми намыска чыдап, көп кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк. Жаш балада ыйлаган күндөрүм болгон. Бул эркектердин иши экен, мен иштебеймин, кыйналдым, колумдан келбей жатат десем, жок, сенин колуңдан келет баары, сен күчтүүсүң, сен эркин жетет деп ошол кишилердин мындай дем менен, колдоосу менен бүгүнкү ушул даражага жеттим да. Эми ар бир адамды колдогон адам болот экен, эмгегиңди билген адам болот экен. Бирок ошол кишилердин Дадырова менен Акмурзат ага иштерин ушундай, сен колуңдан келет, сен иштеп кете аласың, сен башкарып кете аласың, биз сага ишенебиз деген бир жакшынакай сөздөрү менен иштеп калдым да.
Биринчи уккан адамга суу чарбаны аял жетектеп жатканы өөн учурашы мүмкүн. Бирок Баткен районундагы Кызыл Бел айылынын тургуну Мастура Надырова ичүүчү таза суу коомдук бирикмесин 20 жылдан бери жетектеп келе жатат. 65 жаштагы жетекчи айылдын калкы көчүп бара элек жерлерине дагы суу жеткирип, жалпы 20 миллион сомдук долбоорду ишке ашырган.
Долбоорлор мен иштеп бүгүнкү күндө таза суу маселеси башка жака караганда Баткен районунда, Баткен шаарында өтө курч. Себеби бизде агып жаткан дарыябыз бири Тажикстанга кызмат кылса, бири Өзбекстанга кызмат кылат. өзү баткен шаарда мындай агып чыккан дарыя жок. Эми Кудайга шүгүр, Искагыраздыктын демилгеси менен төрткүл суу сактагыч күтүп калган экен, ошону менен баткен күлдүрүп атат. Мындай болсо скважинанан ичип атабыз, таза суу маселеси өтө курч. Мына көрүп турабыз, бирок биздин айыл башка жака караганда Аллага шүгүр. Эми убагында суу жеткирип турабыз, ар бир үйдө суу сактагыч бар. Кээде ремонт болгон учурда авария болуп электр энергиясы өчүп калган учурда биз суудан зарыкпайбыз да. Мен негизги өкмөттөгү эмес уюмдар менен көп иштештим. Ошолор менен долбоорлорду өткөрүп 50 жыл болгон турбаларды тамыр кирип аябай кыйналып жүргөнүмдү жаңылап алдым. Эли жок агырып жер бергенбиз, эл бар элек жака суу жеткирип алдым. Бул биздин Кыргызстанда жок, эли жок жака суу барыптыр деген. Ошону жеткирип алдым долбоорлор менен. Эң биринчи эл барса суу болот, курулуш кылат, суу менен жашайт. Анан мамлекет электр энергиясын тарта берет. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ошол Моонов айылын түптөп сууну жеткирип алдык. Электр энергия жок. Мамлекет көңүл бөлүп атат буга. Эми
Надирова 2008 жылдан бери жергиликтүү кеңештин депутаты болуп дагы кызмат кылып келет. Ал аялдардын коомдогу орду, аларга болгон түшүнүк мурункудан өзгөрдү дейт.
20 жыл, 30 жыл мурдагы аялдарга караганда азыркы аялдардын коомдогу ролу өтө чоң деп ойлойм да. Себеби аял жаштардан өзү аракеттенип калды да. А биздеги мурдагы эмеге караганда кожоюн уруксат берсе, бала чакаң уруксат берсе, анан кийин канам куюп баса тилең да. Азыр андай эмес. Аял эркектин укугу тең дегендей эле аял эркек кошо өз болуп аялдар азыр көп нерсеге жетишти. Көп нерсени жасап аракет кылса болот. Мүмкүнчүлүктөр бар. Бир жагы мамлекет колдоп атат, экинчи дагы өздөрү иштесем ушул пайда тапсам деп. Мына бир дагы аялдар аралашпаган. Кызмат дейбизби же бир коомдогу бир ар кандай бизнес иштери дейбизби, соода иштери дейбизби, аралашкан аял жок. Бүт баарын аялдар көтөрүп келе жатат. Жүктүн баары негизи аялдарда да. Бирок аялдарга мен каалайт элем, дайыма алдыга умтулсун, максаттарын койсун, аракет кылсын. Негизгиси сабырдуу, чыдамдуу болсо баарын жеет.
Баткендин ар кайсы аймагында ар башка жумушту аркалаган аялдарды бир үмүт, бир тилек бириктирет. Алардын ойлогону чек ара тезирээк такталып, тынчтык кепилденсе эле баары ордуна келмек деп эки көздөрү төрт болуп турат. Чек ара бул үй бүлөдөгү эркектерге эле эмес, аялдарга, балдарга керек болсо түйүлдүккө таасир этет. Анткени бир ызы чуу чыкса эле өз үйүңдөн качууга аргасыз болосуң. Бирок качан, кандай шартта, ким менен деген суроо дайым оюңда турат.
Биздин кыз келиндерибиздин айрыкча мындай жагдайдагы айрыкча кыз келиндерге көп таасир этет да. Боюнда бар аялдарга көп таасир этет. Себеби боюнда бар аялдар деген алар тынч жүрүш керек, тынч абалда болуш керек, кооптуу абалда болбош керек дегендей. Алардын ичиндеги балдарына болгон таасири, мектеп токон окуучулардын психикалык жактан аларга таасири, аялдардын таасири ошол эле мезгилде аларды дагы тез кароодон өткөрүп түшсүн. Ушу биздин аймакта баардык бөлүмдөр ачылган, баардык деңгээлдеги больницаларыбыз болуш керек, ооруканалар болуш керек. Аларды бат ошол медициналык кароодон өткөрүп туруш керек. Айрыкча мектептерде психологдор болуш керек. Андай кылбаса биздин балдарыбыздын көпчүлүгү мына айыл аймакка барып ошондой сурамжылоо жүргүзгөндө түндө чочубой койгондор бар
деп сөзгө кошулду Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Баткенде бир катар жетекчилик кызматта иштеген Карамат Орозова. Ал Баткендин губернатордун орун басары, кийин облус башчысы болуп иштеген. Андан соң бир катар эл аралык уюмдардын Баткендеги өкүлчүлүгүндө иштеп, ар кандай долбоорлордо жүргөн. Ал Баткенде чек арадан башка социалдык көйгөйлөр курч экенин айтып отурду.
Жумуштун жоктугунан биздин кыз келиндердин негизинен айыл чарбаатындагы өсүмдүктөрдү өстүрүү менен, айрыкча өрүк менен алектенишет, жүгүрүү менен алектенишет. Бизде ал фасол деле болот, биз айрымдары семечка эгишет, тамеки улушет, бизде деле ошондой алектенет. Себеби дегенде бизге баткенден мигрант миграция кеткендердин көпчүлүк басымдуу бөлүгү баткенчилкө менен кетет да, ошондо бизди кыз келиндер деле калат. Кыз келиндердин алектенген жумушу ошол болуп эсептелинет. Ошондой менен эле талаачылык менен аракеттенип экономикалык абалын жакшыртсын десе, биздин баткендин элинин экономикалык абалы Кыргызстан боюнча эң төмөн болуп эсептелинет. Ошол эле жер иштесин десе, маселен бизде үлүштөрү абдан аз. Айрыкча чек арада жайгашкан Ак Сай, Самарканды, Ак Татыр зонасында эки эле сөтүктөн жер берилген. Ал жерлерге деле тамаркага жер бөлмөккөн көпчүлүк үй салып алышкан. Ал эми андан сырткары кичинекейлигинде центрлерге келгенде ал жерде 8 сөтүктөн 6 сөтүктөн берилген. Ошондуктан мен айткым керек, андан сырткары абдан туура айттыңыз, чек арада жайгашкан бош талаалар абдан көп. Бирок ага суу жетишсиз. Бир эле ошол мезгилге баткенде негизги көйгөйү сууга суу менен ичүүчү суу болуп эсептелинет. Ушу чек арадагы иштеген биздин аскер кызматкерлери бар. Ошолорго дайыма чек аранын майрамдарында биздин аялдар, активдүү аялдар үйлөрүнүн ошол байкуштар бюджеттен берген эле тамактан жеп атышат деп үйдүн тамагы апамдын наны деген долбоор менен иштеп үйдүн тамактары, үйдүн наны, үйдүн каймагы, үйдүн каттамасы, боорсогу үйдөн алып барышып ошол майрамдарды уюштуруп берип атышаттар. Ошону менен ушул биздин аялдарыбыз бардык шартта мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Мына кечээ айрыкча Баткен окуясы болгондо, Баткен окуясы болгон. Мына губернатор көп аялдарды өзүнүн Баткендин губернатору эмеси менен куттуктаптыр. Өзүнүн грамотасы менен бүт аялдар карап анализ кылсамчы, себеби дегенде жеке ишкер аялдар, мына Бишкектеги иштеген аялдар, ошолордун бардыгы ушул эмелеге аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жабыркагандарга гуманитардык жардамдарды көрсөтчү. Ошондуктан мен айткым келет, аялдардын коомдогу ролу абдан эле жогору. Баалай билген адамга. Конституцияга таянсак, теңчилик деген пунктубуз бар. Теңчилик деген 50-50 дегенге жатат. Андан сырткары бизде 30% эле деп айтып атышат гендердик баланс. 30% деген эмес, 30% эгерде коюлса, анда бизде конституция тескери болуп калат. 30%дан кем эмес деп жазылган. Эгер 30 деп коюлса, анда теңчиликтен конституция каршы кеп калат. 30%дан кем эмес деп. А бизде бүгүнкү күндө аткаруу бийлигинде дагы, саясий кызматтарда дагы, ал эми шайлоо боюнча барган органдарда дагы бизде ошол мыйзамыбыз, конституциябыз болгону менен бизде аял заты 20% да түзбөйт. Ошондуктан аялдарды азыркы бийлик башында турганда жакшы пайдаланса, алдыга жылганга түрткү болот эле да. Абдан билими тереңдер бар, абдан мындай тажрыйбасы көптөр бар, керек болсо дыйкандар бар, керек болсо дыйканчылык боюнча алда өскөндөр бар, швейный сектор менен өскөндөр бар, экономиканы алдына жылдыргандар бар. Ошондуктан бардык тармактан аялдардан алып келсе жакшы болмок да. Айрыкча парламентке бизде мурда да ошону колдогонмун, азыр да колдойм, бизге парламентти башкаруу керек бизге Кыргызстангачы. А бирок бизде парламенттин мүчөлөрүн тандоону эл билишибиз керек. Парламенттик башкаруу болгон парламентке оор көйгөйдүү жерден жана ошондой эле чындыгында келгенде ушу эмгекчил элдин бардык катмарынан келиш керек. Бардык катмарынан бардык адистеңер. Ошондо бизде парламент күчтүү болот.
Аял үйдүн түркүгү деген менен биз сүйлөшкөн аялдардын баары өзүн коомдогу окуяларга, кыйынчылыктарга жоопкер сезип, элдин жүгүн аркалаганга куштар. Үйдүн түйшүгү менен кошо айылдын, керек болсо өлкөнүн жүгүн көтөрүп, жигердүү жаран болууга ынтызар. Азыр алардын жалгыз эңсегени, улам тиленгени чек ара такталып тынчтыктын орношу. Андан калганын өзүбүз жайгарып, өз алдынча уюшуп чечип алабыз деп калганына кайыл болуп турушат. Өлкөнүн өнүгүшү үчүн жарандык коом активдүү болуп, бийликке сунуштарды, сын пикирлерди айтып турушу маанилүү экенин бардык эле изилдөөчүлөр бир пикирден айтып келишет. Ошондой эле гендердик теңдик орношу керек деген чакырыктар дагы көп айтылып жүрөт. Жогорудагы мисал бул эки түшүнүктүн чынында керектүү экенин бекемдеп турган сыйт.
Сиз Азаттыктын эркиндик күнү подкастын уктуңуз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиулу даярдадым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 14 сентябрдагы таңкы уктурууларынын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Бул программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окуп туруңуз. Мен сиз менен коштошом. Саламатта калыңыз.